ministeroon biyyoota addunyaa G4 jedhamanii loltoonni Eertiraa atattamaan haalduree tokko malee akkaataa mirkaneessuun danda'amuun akka Itoophiyaa gama kaabaa naannoo Tigraay keessaa ba'an gaafatanii jiru. Tujubeen gabaasaa dabalataa qabdi.
Ministeeroon biyyoota dinagdeen badhaadhaan kan addunyaa walgahii waggaaf Berliin keessatti jimaata har'aa walga'uudhaan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed loltoonni Eertiraa atattamaan Tigraay keessaanii ba'u jechuun labsuu isaaniitti aansee ibsa baasanii jiran. Ministeeronni G7 qaamotiin martinuu akkaan akka of qusatan siviilotaaf eegumsi godhamu akka mirkaneeffataniif mirgi namaaf seerri sadarkaa addunyaa akka kabajamu yaadachiisaniiru. Ministeeronni Biriteen, Kaanaadaa, Faransaay, Jarmanii, Xaaliyaanii, Jaappaanii fi Yuunaayitid Isteetsi bakka buutonni sadarkaa olaanaa kan gamtaa Awurooppaa hookkarri dhaabatee qaama mara biratti fudhatama kan qabu adeemsi siyaasaa ifaaf hunda hirmaachis Tigraayin dabalatee lammiiwwan Itoophiyaa mara biratti fudhatama kan qabu akka uumamu waamicha dabarsaniiru. Adeemsichi gara filannoo amanamaaf araara biyyoolessaatti kan geessu ta'uu qabaa jedha ibsisuun. Ministeeronni kun eenya dhiittaa mirga namaaf dararaa akkasumas seerri sadarkaa addunyaa Tigraay keessatti kabajamuu dhabuusaa ilaalchisee yaaddoo guddaa qabaachuu isaanii ibsaniiru. Muummichi ministeera Abiy mooraa waraanaa federaalaa irratti haleellaa raawwatameef itti gaafatamaadha jechuudhaan baatii sadaasaa keessa humnoonni Itoophiyaa hoogganoota TPLF hidhanii akka hiikkachiisaniif Tigraayin akka seenan ajajan. Faallaa dippiloomaatotaa, hojjettoota gargaarsaa, jiraattota naannoof aangawoonni Itoophiyaa hangi tokko ragaa ba'anii biyyoonni lamaan baatilee hedduuf loltoonni Eertiraa Tigraayin hin seenne jechuun haalaa turan. Walitti bu'iinsa waraana Tigraay keessatti gaggeessame namoota kumaan lakkaa'amu ennaa galaafata. Kanneen kumna kumaan lakkaa'aman qe'oo ofiirraa akka godaanan dirqisiise. Naannoon uummata 5,000,000 ol qabu hanqinni nyaataa, bishaaniif dawaa isa mudatee jira.